подкасти Радіо Свобода.
Привітання! В ефірі програма «Пік Свободи». Я Юрій Дракохруст. Тема сьогоднішньої програми – з ким буде домовлятися спікерка Координаційної Ради. Сьогодні наша гостя – старшиня Координаційної Ради третього скликання Анжеліка Мєльнікова. Анжеліка, добрий день!
Добрий день, вітаю, господар Юрій.
Анжеліка, по-перше, я віншую вас з обранням, з новою посадою. І тоді перше питання, ось вас тільки вчора обрали, які перші кроки на цій посаді ви міркуєте зробити?
Дякую великі за віншування. Так, у нас вельми шмат праці, і перші кроки, які ми збираємося зробити, звісно, про процедури я не буду казати, бо це не завжди цікаво слухаць, але наші перші кроки – гэта выпрацоўка нашага регламенту адносін паміж Координаційною Радой, аб'яднаным пераходным кабінетам і офісом Светланы Ціхановскай. Ми зараз над гэтым працуем. Другі вельмі важны трек, які ми для сябе вызначылі, і ми будзем працаваць над гэтым у бліжайшы час, гэта наша сумесная праца з парламентамі краін-партнёраў, з парламентскімі організаціями, такими як Парламентская ассамблея Совета Европы, Парламентская ассамблея АБСЕ, конечно, Европарламент. И тут это не просто слова, это конкретные деяния, которые мы будем предпринимать. У першую чаргу гэта ёсць такая ініцыятыва ў некаторых спісках аб тым, каб правесці слуханні менавіта па сітуацыі ў Беларусі у радзе у шэрагу краін і таксама выработаць там выпрацаваць такія рашэнні, якія будуць потым напраўлены ў выканаўчыя органы гэтых краін. Ну, шэраг краін, якія былі названыя, гэта Польща, Литва, Естонія, Чехія і ще шерех інших країн. Так само ми розлічуємо на те, що наші люди будуть проходити такі програми навчання у некоторих парламентах для того, щоб отримати віди, поглядіти, як працюють парламенти демократичних країн. І ось такі програми, над такими програмами ми вже працюємо і ведемо консультації у шерех країн. Ну і так само, так, коли так само цікаво послухати про наші внутрішні процедурні речі, але вони вельми важні і зв'язані якраз таки з тим, як ми будемо представляти Координаційну Раду у тим ліку і на міжнародній арені, гэта ми повинні визначитися з комісіями, з профільними комісіями, і вже на наступним тижні буде формуватися спіс таких комісій.
Анжеліка, ось я пам'ятаю, коли ви представляли свою програму кандидатки, перший пункт у вас був допомагати білорусам, робити нечто для білорусів. І от чоловік послухає вас і скаже, ну добре, там з парламентами контакти, внутрішні питання. Для білорусів-то, от, що ви на вашій посаді збираєтеся робити? Перше.
Ну, глядзіце, ми і не спынялися працаваць, ми заўсёды працуем. Калі вы паглядзіце нават у нашы каналы, ми ўжо на першых двух тыднях нашай працы давалі такую справаздачу аб тым, што было зроблена менавіта спісамі, спісам каманда Латушкі і рух за свабоду. Гэта былі сустрэчы, якія падчас якіх вырашаліся пытанні беларусаў у Польшчы ў тым ліку, гэта былі пытанні легалізацыі, гэта былі пытанні, звязаныя з дапамогай уразлівым групам насельніцтва. І таксама вось вы кажаце, што калі мы сустракаемся на высокім узроўні дзесьці ў краінах, хтосьці скажа, што гэта не аб чым, што гэта проста пацісканне рук. Але ж мы павінны разумець, што такія стратэгічныя сустрэчы, яны вырашаюць далейшую стратегію допомоги Білорусі нашим ініціативам, такі секторальні у тим ліку програми підтримки Білорусі і білорусів. Це і програми мобільності наших студентів і професіоналів. Це підтримка СМІ, це підтримка бізнесу, едукації, національного одродження. Тому нельга казати, що ось гетія зустрічі і супраця з країнами на таким високому узровні, гета не приносить нічого для білорусів менавіта. Ні, гета приносить. Ведаєте, навіть тримати у фокусі проблему Білорусі зараз у таким контексті, коли у нас і у регіоні війна, і нас, може бути, і сприймають частіше так, якби Білорусі так агресор, простое, що режим Лукашенки у Білорусі. І ми з гэтым так само повинні змагатися. Ми повинні себе бороніть, наш імідж на міжнародній арені. І ось такі зустрічі і такі перемови, така супраця на стратегічному високому узровні, яна, звісно, допомагає у тим ліку і бороніть імідж білорусов, які не з'являються рівними режиму.
Анжеліка, ви цікаву річ сказали, що та от справоздача команди Латушки. Ну, ви, здається, все-таки стали спікером координаційної ради, а не команди Латушки. Так ось, до гэтага питання, пропанова, яка прогучала на презентації вашої програми, спадарня Турарбекова, керівниця спісу «Наша справа» пропонувала вам навпрост сісти з офісу Латушки, з Народного антикризисного керування, де ви координаторка проєктів, що зашмат вам буде праці і там, і там. І що буде, на думку Турарбекової, конфлікт інтересів? Ви збираєтеся сходити оттуль?
Ведаеце, я вельмі паважаю тое, што людзі выказваюць сваё меркаванне. Дзякуй спадарыні Розе Турарбекавай, але гэтае рашэнне я буду прымаць сама, калі такое пытанне ўзнікла і калі гэта вынесена ўжо на абмеркаванне, то я разгляджу магчымасць завершыць працу ў НАУ. Але я менавіта не бачу канфлікту інтарэсаў з прафесійнага альбо этычнага пункту гледжання. Так ці інакш, мы ўсе працуем у розных арганізацыях, з'яўляемся работнікамі альбо валанцёрамі. У нас агульныя мэты. І давайце не будзем забываць пра гэта. Рэгламент таксама, ён не парушаецца, і я у АПК не працую. Я не з'яўляюся падпарадкаванай Павлу Павловічу. Я ажыццяўляю праектны менеджмент. Я кансультую па стратэгічных пытаннях. Мы партнёры і калегі. Але ось гэта дзіўна насамрэч, таму што ўсе так хацелі аб'яднання апазіцыі. Усе крытыкавалі, што мы ніяк не можам паміж сабой дамовіцца. У выніку цяпер людзі гатовыя працаваць на некалькіх праектах, наладжваць масты, і ўсё роўна крытыка. У нас ва ўсіх адна мэта і адна цікавасць. Пра якія супярэчнасці сёння ідзе гаворка? Ці ў кагосьці іншая мэта?
Мы пра гэта крыху пазней пагаворым, якія менавіта. Это маё пытанне да вас будзе. Але зараз у мяне да вас пытанне наконт падпарадкавання. Вось в інтэрв'ю нашай Ніве вы сказалі, я цытую, я подумала, что Латушка допоможе навести шороху в координационной раде в позитивном сенсе. А какой менавіта от его допомоги в наведении шороху в раде вы чекаете? И чекаете в наведении шороху допомоги, скажем, от Егорова, Прокопчик, той же Турарбековой?
Абсолютно. Я чекаю наведения шороху от усіх активных чальцов, делегатов координационной рады третьего скликания.
Але от Латушки больше, чи не?
Ведаете, я с Латушком пропрацавала уже шмат годов. И я ведаю, что значит у пазітыўным сэнсе, што чалавек навядзе шораху. Гэта я сказала не з тым, што Павел Павлович там прыйдзе, як зараз кажуць, там узарпаваць нешта ці нешта дыктаваць. Не. Я кажу у пазітыўным сэнсе, што калі ў чалавека, і я не ведаю, хто можа са мной тут не пагадзіцца, у чалавека ёсць проста выдатны, унікальны досвед у кіраванні, прычым дзяржаўным кіраванні. Ён дыпламат, і ён вельмі добра ведае, як паставіць працэсы. Паверце мне, працэсы ў НАУ пастаўлены вельмі добра, і я лічу, што калі чалавек такі вось досвід прынясе ў каардынацыйную раду, гэта будзе толькі пазітыўна спрыяць развіццю каардынацыйнай рады. Я таксама з вялікай павагай стаўлюся да тых, хто дагэтуль працаваў у каардынацыйнай радзе, і для мяне заўсёды чуць, нават вось калі мне ў асабістыя пішуць: «Анжэліка, вось трэба зрабіць так і так», тыя, хто ўжо там працаваў. Я не кажу нават большасць, меншасць, мне не падабаюцца гэтыя прынцыпы такія словы. Але я чакаю канструктыўнай крытыкі і нейкіх прапаноў ад усіх. Калі ласка, рабіце свае прапановы, калі ласка, працуйце. Ведаеце, калі хтосьці прыйдзе з добрай прапановай па тых жа камісіях, па тых жа працоўных групах, то чаму гэта не будзе разгледжана? Я лічу, што кожны спіс, кожны дэлегат будзе мець магчымасць на тое, каб зрабіць такія прапановы, узначаліць камісіі, мець месца ў нейкіх дэлегацыях на перагаворах высокага ўзроўню, і гэта натуральна і нармальна.
Анжэліка, вот адна з прапановаў, якая прагучала ізноў жа на абмеркаванні вашай кандыдатуры, гэта слуханне чальцоў кабінету напярэдадні канферэнцыі «Новая Беларусь». Вот летась это было. Летась Ціхановская зняла з пасады, так бы мовіць, Азарова па выніках абмеркавання. Вам прапановалі, а давайте мы зараз, вот вы спікерка, вы можаце пайці да Ціхановскай, сказаць, што «Светлана, вот трэба». Народ хоча, народ патрабуе. Вот вам канкрэтная прапанова. Вы патрымаеце?
Канешне, падтрымаю. У сваёй прамове, калі я яшчэ яе рабіла падчас прэзентацыі, так, на гэтым пасяджэнні, я ж яшчэ не была спікеркай. Мне задаюць пытанне, я магу толькі сказаць сваё бачанне на той момант. Цяпер я таксама магу ўжо як спікер сказаць і паўтарыць свае словы, што так, слуханні будуць, яны павінны быць, і гэта добрая практыка. І калі мы зможам паспець, то гэта добра. Адкрыю вам нават сакрэт, нейкія такія ў нас ёсць нават думкі, што можна гэта правесці падчас канферэнцыі «Новая Беларусь». Але гэта яшчэ удакладняецца і вядуцца кансультацыі, мы працуем над гэтым пытаннем. Было б, канешне, добра. Але я не кажу, што гэта не будзе праведзена ўвогуле. Не, ў гэтым годзе трэба правесці. І ўжо ёсць людзі, якія над гэтым працуюць. І я лічу, што гэта павінна быць не толькі, можа, нават кожны год практыка, а можна і часцей. Мы зараз будзем працаваць над такімі працэдурамі і вызначаць календар нашых падзей і працы, каб кожны ведаў тэрмін, калі павінна быць зроблена тое ці іншае мерапрыемства, і адказных людзей за гэта. Тады будзе прасцей.
Ці правільна я зразумеў, што вы асабіста, як спікерка, за?
Канешне, я за тое, каб праводзіць слуханні. Калі мы паспеем... Калі мы паспеем, тады мы зробім. Калі мы не паспеем, тады ну што ж ужо зрабіць. Будзем пазней праводзіць.
Анжэліка, яшчэ адно пытанне да вот тэзы, якая прагучала ў вашым інтэрв'ю нашай Ніве. Я працытую. Я бачу перспектыву развіцця каардынацыйнай рады як інстытута альтэрнатыўнага парламенту Лукашэнкі. Слухайте, ну вот за каардынацыйную раду прагаласавала, як мы з вамі памятаем, 6723 беларуса, прычым в асноўным з дыаспоры. Каардынацыйная рада ўвогуле не прымае законаў абавязковых хоць для каго. Ну, можа, для вас яны будуць абавязковыя, но не для чыноўнікаў, не для салдат, не для народа, не для каго. Так, як выбрана палата, мы ведаем, но фармальна кажучы, яна прымае законы, па якіх жыве краіна. Ну вот з такімі як бы абмежаваннямі Каардынацыйная рада не прымае законы і абрала менш за 10 тысяч. Як яна можа быць, стаць альтэрнатывай парламенту?
Ну, ведаеце, гэта наш перыяд сталення, гэта насамрэч гістарычны момант, таму што колькі б не прагаласавала, гэта вельмі мужныя людзі. Гэта людзі, якія ў перыяд беспрэцэдэнтных рэпрэсій змаглі гэта зрабіць. Нават у дыяспары гэта было рабіць, ведаеце, многім, ну, страшна, проста страшна. Вы ведаеце, у які час мы зараз жывём. Таму я не лічу, што гэта аб'ектыўная лічба тых людзей, якія хацелі прагаласаваць. Другая частка вашага пытання гэта датычыцца таго, што не прымаюцца сур'ёзныя законы, так, дакументы нейкія рэгламентуючыя дзейнасць органаў, так? Але вот я і кажу, што трэба павялічваць гэты якбы ролю каардынацыйнай рады паміж інстытутамі, якія ўжо існуюць. Мы павінны іх умацоўваць. І калі раней на працоўцы каардынацыйнай рады вырабатываліся толькі нейкія, можа, парады ці, не ведаю, там, резолюцыі, але зараз гэта павінны быць нейкія стратэгічныя дакументы, якія будуць вырабатывацца разам, узгадняцца з аб'яднаным пераходным кабінетам, з офісам Светланы Ціхановскай, і будуць такімі моцнымі дакументамі, якія будуць працаваць на карысць усіх інстытутаў і рэгламентаваць іх дзейнасць. Таму я і кажу пра то, што мы павінны ўзмацняць менавіта каардынацыйную раду. Так, мы працуем зараз тут. Нельга казаць, што мы ўжо зараз з'яўляемся альтэрнатывай парламенту, але ў адным мы можам сказаць дакладна, што мы з'яўляемся альтэрнатывай парламенту. У нас ёсць гэтыя амаль 7 тысяч выбаршчыкаў, за якіх мы адказныя. А у Лукашэнкі няма ні аднаго, таму што ён усіх прызначыў. І ў гэтым ўжо нашая сіла. І мы павінны працаваць на тое, каб каардынацыйная рада стала яшчэ больш вясомая, каб у яе была вага, каб яна магла вырашаць пытанні, каб яна была бачная на міжнароднай арэне і каб была карысная для беларусаў. І тады, праз 2 гады, паверце мне, калі мы зробім сваю працу добра, у нас будзе ўжо нашмат больш выбаршчыкаў.
Анжеліка, а вот я бы хотел, как бы удокладнили вот эту тезу про поширение, по увеличению ваги. Вот я памятаю пункт вашей программы, сдается, третий. Поширение полномочий координационной рады. За кошт кого? За кошт чего? Значит, коли у вас поширятся полномочия, так у кого-то они, видать, поменьшатся, як? Вот мы с вами абмярковалі наконт таго, што ну не прымае каардынацыйная рада законаў, а будзе, умоўна кажучы, каардынацыйная рада прымае некае палажэнне, Ціхановская і нават Латушка гаворыць, так, все, мы выконваем. Як сказалі, так і будзем. Так это павінна як бы працаваць практычна.
Глядзіце, гэта павінна працаваць так, каб мы ўсе маглі лягчэй і эфектыўней працаваць на карысць беларусы, беларусаў і нашых інтарэсаў. Таму зараз ідзе праца над падпісаннем мемарандума пра супрацоўніцтва паміж 3 інстытутамі АПК, Каардынацыйнай радай і офісам Светланы Ціхановскай. Я б хацела, каб у гэтым мемарандуме было зафіксавана пашырэнне паўнамоцтваў каардынацыйнай рады ў напрамку, напрыклад, прызначэння ці ўзгаднення прадстаўнікоў АПК ці нейкай часткі прадстаўнікоў. Але гэта будзе супольна выпрацаванае рашэнне. Гэта яшчэ абмяркоўваецца і гэта такі вось накірунак конфигурации больше такой парламентской республики, до якой мы повинны, я лечу идти, и это важно. Так само я хочу сказать, что может быть, что может поширать менавіта полномоцтва координационной рады, это комиссии, бо теперь их будет шмат больше. Я думаю, что, ну, в сравнении с тем, что было у координационной рады другого скликания, потому что я чую так шмат инициатив, и я думаю, што будзе больш накірункаў працы, а ў сувязі з гэтым і ў каардынацыйнай рады будзе больш паўнамоцтваў.
Анжеліка, ось напередодні абміркування кандидатурів, ну, так отрималося вашої кандидатури на спікера, блок Прокоп'єва-Єгорова заявив, от я цитую із їх цитати, «Діяння фракції Павла Латушки ведуть до ліквідації незалежності Координаційної ради, її підпорядкування Офісу Тихановської і об'єднаному переходному кабінету». Кінець цитати. Ну, от ви чалець спісу Латушки. Гэта критика несправедливая? А може, вона справедливая, але так і нормально. Ну, і добре, що підпорядковане. А що в этом кепського? Ну, це важная інституція, АПК, Офіс Тихановської. Ну, а Координаційна рада? Може, і нормально, що вона така, ну, як би, дорадці. А це не подобається Прокоп'єву і Єгорову? Ну, і як би, і ладно. І що?
Так, не, господар Юрий, ви мене не уведете тут у ступор, тому що я вельми люблю ваше інтерв'ю. Коли б я була на вашому місці, я б так само задавала такі питання. Ось мені подобається, ось я люблю, я хочу, щоб мені так, менавіто так і задавали питання. Тому що те, що ви зараз сказали, воно може суперечить тому, що я сказала раніше. Я кажу, що я хочу повелічити вагу Координаційної ради і її впливу на ті процеси, які відбуваються у відносинах поміж нашими інституціями. А ви кажете, що якби ми там знаходимося під ніким впливом АПК чи Офісу Світлани Тихановської. Ні, це все просто про супрацю, про ефективну працю, коли рішення, які приймаються у Координаційній Раді, будуть хутше прийматися так само і у АПК і Офісом Світлани Тихановської. Тому я лічу, що просто ми повинні зараз нікого не обвинувачувати один одного. Ми повинні просто попрацювати пленно. Зараз якраз саме момент, коли ми повинні пропонувати комісії і пропонувати програми праці цих комісій. І я вам обіцяю, що любая добра ініціатива, добре пропрацьована, не буде ось так кинута на повітря. Усе буде розгледжено, і це не залежить від того, коли ви любите таке слово «большість-меншість», але від любого списа добра ініціатива буде розгледжена і прийнята у роботу. Давайте просто працювати. Я спікер для усіх тих, хто працює. Команда Латушки працює, супер. Працюють інші списи, європейський вибір, працює воля, працює, калі ласка, молодь, диви наступ, працює блок Прокоп'єва-Єгорова. Все, у вас є план, є уже конкретна назва вашої комісії, є план, і він буде розгледжений. Гэта вирішає не один спікер, гэта вирішають усі разом, так? Але я завжди за ініціативу. Завжди підтримаю.
Анжеліка, ну от мені здається, що ви тих, якби робите вигляд, таку позицію займаєте. У нас загальні інтереси, у нас нема суперечності, ви говорите. Ну, слухайте, всі читали ваш чат. Спочатку він був закритий, потім його відкрили, і місяць всі могли назирати, як ви ледь не матом, ну, не ви чоловік делікатний, ну, там люди якби не стримлювалися. Ну, було відовочно, що у людей суперечності. Ну, відовочно, що кризис, там обвинувачування, конституційний переворот, ну, от я кажу, заява Прокоп'єва-Єгорова блоку. Ну, всім відовочно, що різне. І от в цьому сенсі у мене до вас питання. Ну, говорячи при тим, при всім, що, да, у нас загальні інтереси, а от на ваш погляд, а от що реально хочуть, ну, вам не подобається меншість, добре, Єгоров, Прокоп'єв, Турарбекова, Прокопчик, от у чим вони з вами не згодні? Чому вони не задоволені вашій кандидатурі? А це відомо, що вони не задоволені. Не треба робити вигляд, що це не так. Ну, от якби ви можете в їх скуру якби опрануться і сказати, от їх претензії до мене, до Анжеліки Мельниковой, от такі. Я їх не приймаю, вони дураки, а я умная. Но в чим, у чим полягають їх претензії, ви усвідомляєте, ви артикулюєте?
Глядзіце, мы насамрэч пачынаем працу каардынацыйнай рады трэцяга склікання ў вельмі няпростых абставінах, таму што дагэтуль як бы працавала каардынацыйная рада другога склікання і не было прапісана, як мы будзем жыць у прынцыпе ў гэты транзітны перыяд паміж вось другім складам і трэцім. Таму былі канфлікты інтарэсаў, былі канфлікты, звязаныя з рэгламентам. Было як бы я разумею, што хочуць усе спісы, усе хочуць працаваць над тым, чым яны займаліся і раней у каардынацыйнай радзе другога склікання. Ёсць ужо нейкія, можа быць, набітыя шышкі, і хацелася б зрабіць лепш, так? Ну, як бы, вось вы кажаце, што яны відавочна супраць мяне. Я не бачу, што яны відавочна супраць мяне. Са мною размаўлялі прадстаўнікі спісу нашай справы, калі ласка, і не толькі, і іншых спісаў, якія прадстаўляюць меншасць. Як бы, тут нельга сказаць, што так ужо людзі былі і супраць. Так, але... Ну,
Анжеліка, я вас перепиню.
Я не 500
одну секунду. Они не супроть вас особисто. Они не супроть вас особисто. Они супроть того подыходу, який вы уособляете.
А який у нас подыход? Это демократия. Мы перемогли, нас большасть, мы ішли со своей программой, и большасть людей за нас проголосовала. Калі ласка, раней вы были большасцю, вы робили так, як вы лічили потребно у координаційній раді. А цяпер прыйшла наша большасць, і мы цяпер робім так, як мы лічым разумным у як бы адпаведнасці з нашай праграмай і з тым, як мы бачым развіццё каардынацыйнай рады. Але пры гэтым мы кажам, мае вы харошыя, не трэба заўсёды выходзіць з гэтай крытыкай. Калі ласка, прыйдзіце і скажыце, мы хочам рабіць тое, тое, тое. Мы выдвігаем такія, такія і такія некія прапановы. І ўсё, і калі вы працуеце і прапануеце нешта добрае, то яно будзе таксама ў працы і няма ніякіх праблем. Хто працуе, той і вядзе як бы увесь караван за сабой.
Анжеліка, вот это больш такое, конечно, живое вы далі зараз тлумачэнне, а ці можаце его вы працягнуць, як вы сказалі? Мы перамаглі, наш падыход перамог. Але я спікерка ўсёй каардынацыйнай рады, і не гледзячы на тое, што я з вамі не згодна па тых ці іншых пунктах, першы, другі, трэці, але я гатовая на кампраміс. Я гатовая на кампраміс, я гатовая пайсці вам насустрач у гэтым, 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 гэтым. Мне это не падабаецца, вы не маеце рацыю. Но у меня такая пасада дурная. Вот. Можете вы это сказать, пералічы, што вы, у чым вы гатовыя ім саступіць?
Глядзіце, як я ўжо і сказала, у каардынацыйнай радзе, я насамрэч у мяне такая пасада, яна, ну, пасада як пасада. Я не магу сказаць, што яна дурная ці не дурная, але я скажу так, большасць, якая зараз будзе рэалізоўваць свае праграмы, яна ўжо працуе над імі. Я яшчэ не ўбачыла, каб былі нейкія такія супер-класныя прапановы ад меншасці. Аднак, вы ведаеце, што калі мы пачыналі, і яшчэ вось пасля першага пасяджэння былі нейкія ў нас супярэчнасці, менавіта моладзевы наступ выступіў з прапановай зрабіць працоўную групу аб перапрацоўцы статута. І гэта было выдатна. І ўсе пагадзіліся і пайшлі працаваць. Ніхто ж не сказаў, не, мы не будзем працаваць. Гэта не харошая, не добрая прапанова. Усе пайшлі працаваць. І ведаеце, гэта было так. Людзі працавалі па 8 гадзін з перапынкамі на 5 хвілін кожныя 2 гадзіны. Вот. Приклад. Ну, ты, калі ласка, прыходзьце. Так само и парады добрые гучаць, калі-нікалі ад прадстаўнікоў як бы меншасці, так, і яны ўсе прымаюцца. Аб чым тут казаць? Якія саступы? Усе мы як бы у роўных абставінах, якія рэгулююцца рэгламентам. Калі ласка, глядзіце ў рэгламент, і там усё сказана. Спікер адзін нічога не вырашае. Спікер тушыць пажары, спікер забяспечвае тое, каб саблюдаўся рэгламент, і каб была нармальная налажаная камунікацыя паміж усімі спісамі, дэлегатамі, усімі структурамі каардынацыйнай рады, уключаючы сакратарыят. Вось задача спікера і прадстаўніцтва, канешне ж.
Добра, дзякуй вялікі. Шаноўнае спадарства, я нагадаю, што з намі была спікерка каардынацыйнай рады трэцяга склікання Анжэліка Мельнікава. Дзякуй вам вялікі. А за тым, як будуць разгортвацца падзеі далей у каардынацыйнай радзе, дэмакратычных сілах, у Беларусі і ў свеце, вы можаце сачыць у праграме «Пік свабоды». Дзякуй, да пабачэння.
Вы слухалі падкаст «Свабоды». Усе нашыя падкасты дасяжныя на платформах SoundCloud, Spotify, Apple Podcasts і YouTube, а таксама на сайце свабода.org.